niin vielä taivaallinen Isä, me puhumme nyt asioista, joita me emme voi itse ollenkaan ymmärtää. Näihin asioihin ei riitä ihmisen viisaus. Vain sinun yhteydessäsi me saamme valoa, vain sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Nyt me rukoilemmekin tässä, että sinun kalliissa nimessäsi antaisit meille jotain siitä, mitä me tarvitsemme, ja suon nimessä, amen. Joo, teille, jotka kuuntelette tätä nyt nauhalta, niin meille tuli pieni vieras tässä, joka voi olla hieman vahingollinen, että älkää jääkö nyt tähän kiinni. No niin, Jumalan armosta saamme nyt jatkaa, ja tämä vieras, joka tuli ilman viisumia, nyt poistui. Kysymyksessä oli Ampiainen. No niin, Jeesuan vapahtajan nimessä, ja me ollaan nyt oltu tällaisessa sarjassa, jossa olemme puhuneet niin kuin Jumalan miesten näistä suurista loppupuheista. Tällä suurilla loppupuheilla tarkoitamme tietyt henkilöt Raamatussa, heidän, kun he elämänsä lopussa antoivat semmoisen tärkeän sanoman kansalle. Tässä oli tietysti ensimmäisenä näistä Jaakob itse, sitten oli myöskin Mooses, oli Joosua, oli Samuel ja oli myöskin kuningas David. Ja heidän sanomansa oli hyvin profeetallista. Davidin sanoma oli profeetallinen ja samalla papillinen. Ja niin kuin hänen sydämensä taakka oli se temppeli, joka sitten rakennettaisiin. Nyt aivan niin kuin Davidin puheen jatkolle, me menemme nyt tässä vapahtajan suureen. Se on tavallaan jäähyväispuhe, mutta se ei nyt aivan ole kuitenkaan hänen toimintansa lopussa. Tarkoitan maanpäällisen toimintansa lopussa. Hänen toimintansa ei ole koskaan loppunut. Mutta nämä suuret luvut, jotka on Johanneksen evankeliumissa, luvut 14-16. Ja sitten sen päälle se ylimmäispapillinen rukous, joka on siinä luvussa 17. Nyt vapahtaja itse. Näissä luvuissa hän menee tähän pappeusasiaan. Nyt minä uskon näin, että monet ihmiset on tietoisia näistä luvuista. Näitä lukuja luetaan, ei nämä ole tuntemattomia Raamatuissa, mutta nämä ovat ehkä eniten väärin ymmärrettyjä, tai ei käytetä sanaa väärin ymmärrettyjä, se on vähän liian raju. Sanotaan sellaisia lukuja, joita on ymmärretty erittäin pinnallisesti ja vain osittain. Jos me yritämme ymmärtää näitä lukuja pappeuden ulkopuolelta, niin silloin me emme voi niin kuin oikein ymmärtää näitä. Tämä on sitä hyvän paimenen puhetta, tämä on sitä papillista puhetta, jossa Herra alkaa rakentaa taivaallista temppeliä niin pian, kun hän kulkee ristin työn kautta ja astuu ylösnousumukseen. Ja antaa pyhän hengen, hän alkaa tämän taivaallisen rakennustyön. Nyt te muistatte kuningas Davidin, hänen elämänsä koko tarkoituksensa oli, pääasia oli siinä, että hän rakensi näitä valmisteluja. Hän teki valmisteluja tätä temppeliä varten. Hän soti vihollisia vastaan, hänen elämänsä oli täynnä eri vaiheita. Hän kirjoitti psalmeja, mutta koko elämänsä aikana hän oli tietoinen siitä, että täytyy saada Jumalan huone, ja koska se ei ole minulle annettu tehtävä, vaan pojalleni, niin silloin hän pani kaikki viisautensa ja voimansa liikkeelle, että hän teki valmistuksia tätä Jumalan huonetta varten. Nyt vapahtajan ajatus on hyvin pitkälti sama. Tämä on korkeasti profeetallista, mutta ei ole profeetallista siinä mielessä, kuin Matteus 24, Markus 13, Luukas 17 ja 21. Tämä ei ole niitä lopun ajan tapahtumien profetia. Tämä on profetia Jumalan huoneesta. Ja nyt me lähdetään hyvin varovaisesti tätä asiaa kelamaan. Itselläni on rukous, että tämä asia minulle itselleni avautuisi enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Olen ihan pikkusen nähnyt tästä jotain, aivan vähän nähnyt tästä jotain, mutta se ei ole varmaan riittävää. Ja me kaikki tarvitsemme sitä korkeampaa papillista valoa, koska luvut 14, 15 ja 16 ja 17 Johanneksen evankeliumia vie meidät suoraan sinne kaikkein pyhimpään. Kun seurakunnan historia on kohta ohi, ja kun se tulee olemaan ohi, niin sitten tämä asia tulee uudestaan esille. Näiden lukujen tarkoitus ja päämäärä ja selvitys tulee uudestaan esille itse asiassa, kun me olemme sen istuimen edessä, jossa meidän vaellustamme tutkitaan. Sitä tutkitaan juuri siinä valossa. Siinä papillisen rakkauden valossa, jonka hän jätti meille näissä ihmillisissä luvuissa. Me kyllä mennään kohta tätä lukua lukemaan, mutta sanotaan ihan niin kuin alkusanaksi, että niin kuin tässä luvussa 14 ja jakeessa 5 Tuomas sanoo, että Herra, me emme tiedä mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Ja luku 16, 18 ja 18. Siinä opetuslapset sanoo, mitä tämä vapahtajamme nyt tässä tarkoittaa. Mitä Jeesua tarkoittaa? Emme ymmärrä, mitä hän puhuu. Minä pelkään eniten tätä nykyajan tilannetta, jossa ihmiset ajattelee, minä saatan ajatella, että mä ymmärrän, mistä tästä on kysymys, enkä me kysymään vapahtajalta. Se on kaikkein pahin silloin. Jos me luullaan, että me ymmärretään, eikä kysytä. Kysyvä ei tieltä eksy. Nämä opetuslapset teki aivan oikein, että he kysyi. Ja vapahtaja sitten johdatteli heitä askeleelta eteenpäin. Juuri näin. Sitten tämä sanoma sanottiin pienelle joukolle. Tätä ei julistettu vuorisaarnoissa. Tämä mikä on luvussa 14, 15, 16. Tätä ei voitu julistaa vuorisaarnan tavoin sieltä vuoren laajalta kansanjoukolle. Tämä on niin henkilökohtainen sanoma. Tämä on niin sydämellinen sanoma. Tämä on niin paimenhenkinen sanoma. Tätä ei voi massoille puhua. Tämä on niin kuin semmoinen pöydän ääressä. Semmoinen jäähyväispuhe, joka ei ole kuitenkaan jäähyväispuhe. Se näyttää jäähyväispuhelta, mutta Messias tässä sanoo, että tästä aukeaa uusi alku. Kun minä menen pois, niin minä lähetän puolustajan, tai on kyseenalaista, että onko se sana puolustaja. Se voi olla puolustaja, se voi olla lohduttaja, se voi olla myöskin aramean kielellä jotain aivan muuta. Mutta hän sanoi, kun hän tulee, niin minä tulen silloin asumaan teissä. Se on jäähyväispuhe, mutta se on jonkun uuden alun kaunis alku. Tämä sanottiin pienessä joukossa. Sitten vielä yksi asia. Tämä sanoma avautuu siinä, kun me vaellamme Jumalan armosta hänen yhteydessä. Niin kuin Enok vaansi Jumalan yhteydessä. Niin hänelle avautui monia asioita. Tämä sanoma avautuu parhaiten Jumalan yhteydessä valtamisen kautta, Kyllä voi lukea kirjoja, ne voi olla avuksi, mutta mä uskon, että tämä avautuu vain sillä henkilökohtaisella läheisyydellä, intiimisyydellä. Sitten on vaara, että nämä luvut, jotka tässä on, että näistä tehtäisiin semmoista filosofiaa. Näistä ei saa tehdä edes kristillistä filosofiaa. Nämä on sitä vapahtajan yhteyden salaisuutta. Jos sanottaisiin vielä se, niin kuin joskus sanottiin aikaisemmin, että yksi sinulla on ja sen mukana kaikki. Ei nyt sanota sitä negatiivisella puolella, vaan jos meillä on se yksi, se on se Messiaan sisäinen tunteminen. Eli hän meissä, me hänessä. Tästä on kysymys. Ja tämä perustuu kaikki Golgatan työhön. Sen ulkopuolella meillä ei ole mitään. Ja sitten sanottiin vielä tässä, että näissä luvuissa on avaus kaikkein pyhimpään. Nyt mennään hieman katsomaan niin kuin esipuheomaisesti tässä hieman raapasemalla tätä ensimmäistä lukua, eli lukua 14. Messiaan jäähyväispuhetta. Nyt hän aloittaakin sanomalla, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älkää nyt murehtiko, koska tässä tilanteessa suuri murhe on tulossa opetuslasten sydämeen, kun vapahtaja puhuu pois menemisestä. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Heti tämän sanottuaan hän menee sanomaan jatkossa, minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille. Arameassa se ei ollenkaan kysymyksenä, jos muistan oikein, ei Kreikassakaan, mutta en katsonut Kreikasta. Arameassa se ei ole kysymyksenä, vaan olisin sanonut teille, jos ei niin olisi, että minä menen valmistamaan teille sijaa, eli tilaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tilaa, eli paikkaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja nyt me mennään aika suureen asiaan. Me menemme hitaasti ja varovaisesti, emmekä halua tallata kenenkään varpaille tässä asiassa. On mitä suurin totuus Raamatussa, että kun elämämme kerran päättyy ja olemme Jumalan lapsi hänen armostansa, uskon kautta hänen verensä, niin on taivaan koti sitten odottaa ja sitten tämä uusi Jerusalemi vielä laskeutuu alas ja tämä kaikki on aivan näin. Mutta tässä kohdassa vapahtaja puhuu jostain muusta. Hän ei puhu siitä, kun opetuslasten elämä kerran sitten päättyy, niin he pääsevät taivaan kotiin. Hän ei puhu siitä. Emme missään mielessä vastusta tätä ajatusta, mutta tässä on toinen ajatus. Selitämme Raamattua Raamatulla tai annamme Raamatun selittää itseänsä. Minun isäni kodissa on monta asunsijaa. Mikä on tämä isän koti? Meidän tulee muistaa, että tämä kotisana hän on näissä arameassa ja hebreassa, se on se sana bayit, eli isän talo, Beit Avi, se on Jumalan temppeli. Ja me löydämme tämän saman temppeli-ilmestyksen, emme kaukaa vaan, samasta Johanneksesta, luku 2, jakeet 16, ja jae 17. Ja nyt vielä kerran haluan toistaa tätä, että ei tämä vastusta sitä asiaa, että kuoleman jälkeen pääsemme sitten kirkkauteen. Ei missään mielessä emme ole tätä ajatusta vastaan, vaan sanomme, että tässä tekstissä tämä ajatus on toinen. Ja toivon, ettei kukaan nyt ajattelisi, että tämä olisi huonompi uutinen. Tämä on itse asiassa vielä parempi uutinen. Me saamme sen kuoleman jälkeen kun pääsemme siihen fyysiseen puoleen, saamme sen lisäksi vielä jotain muuta tätä hetkeä varten. Nyt katsommekin. Eli Johannes 2, 16 ja 17. Tässä kun vapahtaja heitti ne kyyhkysten myyjät ja kyyhkyset kauas, hän sanoi kyyhkysten myydille. Ja tässä onkin muuten hyvä asia, kun kyyhkyset hän edustaa jollain tavalla pyhää henkeä, ainakin valkokyyhkynen. Eihän kyyhkysiä, siis tämä myyntihomma on kyseenalaista varsinkin siinä paikassa, jossa nämä on uhrikyyhkysiä, jossa ei olisi pitänyt olla kauppa-ajatus mielessä, vaan tässä olisi pitänyt olla ihan muuta mielessä. Tämä myynti olisi pitänyt tehdä muualla. Hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää pois nämä täältä. Tämä ei ole oikea paikka. Älkää tehtö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Tässä on sama ilmaisu arameassa, isäni huonetta. Ja sitten kun vapahtaja sanoo, minun isäni huoneessa on monta asuinsia. Aivan sama ilmaisu. Jae 17. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu. Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Eli tämä on selvempää, että tämä Jumalan huone, isän huone, josta on suomenkielisessä käännöksessä käytetty sanaa koti, tämä on Jumalan temppeli. Tuliko Herra nyt tekemään fyysistä temppeliä? Ei, vaan hengen temppeliä ja hengen asuntoa. Hänhän sanoi, hajottakaa tämä temppeli, mutta hän tarkoitti oman ruumiinsa temppeliä, niin 3 päivässä minä sen nostatan. No niin, nyt tämä uutinen on parempi tässä opetuslapsille. Se ei ole se, että kun te olette vieneet tätä evankeliumia ensin elämän aikana ne maailmaan, niin sitten pääsette isän huoneeseen joskus 50 vuoden kuluttua, vaan hän puhuu siitä, että nyt ihan muutamassa päivässä te pääsette osaksi tätä isän huonetta. Nyt on tulossa uusi temppeli, joka on hengen temppeli. Ei hän puhunut tässä kaukaisesta asiasta, vaan siitä, mikä on aina heidän edessänsä. Nyt hänen täytyy vaan mennä tämän sovittavan kuoleman kautta, jossa vanhurskas kärsii väärän puolesta. Ja sen päälle hän nousee kuolleista, ja silloin tulee tämä uusi isän huone, isän koti. No niin, jatketaanpa tätä ajatusta. Nyt toivon, että kaikki ymmärsi, että tämä ei vastusta sitä ajatusta, että pääsemme kerran taivaan kotiin ylös, tämä kaikki kuuluu asiaan. Mutta tässä yhteydessä on kysymys hengen temppelistä. Johannes puhuu aivan tällä tasolla läpi kirjoitusten. Ja minusta tämä on vielä parempi uutinen, että saamme jotain nyt jo tässä ja sitten ruumiillisessa muodossa sitten myöhemmin. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, ja tämä asuinsija, se on hebrean kielessä samanlainen ajatus kuin meonot, eli monta huonetta ja asuntoa, se voidaan sanoa monellakin tavalla. Ja nyt jos tämä temppeli on hengen temppeli, eli Jumalan temppeli on tämä isän koti, niin ystävät, silloin nämä huoneet on sitä, että me saamme olla huoneita tässä Herran temppelissä. Hän tulee asumaan meihin, silloin meistä tulee näitä huoneita. Sitten kerran se heijastuu huoneina siellä kirkkaudessa, mutta se on nyt jo täällä sisällä todellisuutta. Tämä on papillinen asia, ja me saamme olla uuden liiton pappeus kanssa. Saamme sen läheisyyden, joka oli pappeudelle kuuluva asia. Ja tämä on juuri se, joka antaa meille pyhityksessä voimaa, tämä pappeuden pyhitys. Siellä on paljon asuinsia. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, minä menen valmistamaan teille sijaa, eli paikkaa. Nyt hetkeksi pysähdymme yhteen ajatukseen. Ortodoksijuutalaisuudessa on tämmöinen sana, jota käytetään Jumalasta kuin makom, eli paikka. Jumalassa käytetään sanaa paikka. Nyt ortodoksijuutalainen maailma ymmärtää sillä sitä, että koska hän on kaikkialla, niin hän on tässä, hän on tuossa ja hän on tuossa. Hän on kaikkialla. Nyt vapahtajan ajatus, vaikka se menee ehkä jollain mielessä lähelle tätä, kun hän sanoo, hän menee valmistamaan tilaa, ei ole kuitenkaan se yleinen ajatus, että Jumala on kaikkialla, vaikka se sitä kaada, vaan että meistä tulee hänen asuntojansa. Meistä tulee tämän temppelin huoneita. Nyt minä uskon näin, että jos me saamme hengen silmillä kiinni tästä asiasta, että todellakin meidän sisimmässämme on jotain, jota Herra kutsuu hänen huoneeksensa. Meidän tulee uskossa ottaa hänet vastaan, mutta silloin kun olemme ottaneet hänet uskossa vastaan ja kääntyneet omalta tieltämme hänen tiellensä armon kautta, niin silloin meistä tuli osa tätä temppeliä. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, ja kolme, eli tämä sijaa tai tämä atra, arameaksi on paikkaa. Minä menen valmistamaan teille sijaa tai paikkaa. Tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Nyt miten me voidaan, uskalletaanko me tästä jakeesta puhua? Kun tuossa edellisessä, kun kuuntelee, niin kuin miten ihmiset sen yleensä ymmärtää, niin ne ymmärtää sen taivaan kotina, vaikka se on sen asian toinen vaihe. Mutta se on se Herran temppeli, se sisäinen temppeli. Nyt jos me mennään tätä jaetta puhumaan, pelottaa jo, että voiko tähän asiaan mennä, että ei kukaan nyt ajattele, että kaikki ajatukset sotketaan tässä. Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. No eikö tässä puhuta sitten taivaan kotiin menosta? Taivaan kotiin mitä suurin asia. Mun täytyy sanoa rehellisesti, että vapahtajan ajatus ei ole tässä se, mitä tapahtuu opetuslapsille sitten pitkän uran jälkeen ajasta ikuisuuteen siirtyminen, vaan se, mitä hän sanoo seuraavissa jakeissa. Mihin minä menen tien sinne, te tiedätte. Ja Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä. Me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Mitä vapahtaja sanoi? Minä menen taivaaseen? Ei, vaan hän sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Hän puhuu nyt tässä isän tykö menemisestä. Tämä on se ensimmäinen vaihe. Ja sitten sen jälkeen myöhemmin hän puhuu, katsokaapa esimerkiksi, ja 20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässä ja te olette minussa ja minä teissä. Eli tulee päivä, jolloin te ymmärrätte tämän, koska minä tulen olemaan teissä ja te tulette olemaan minussa. Silloin te myös ymmärrätte, että minä olen isässä. Tämä on se, mihin minä olen nyt menossa. Että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Eli tekin saisitte olla isässä ja minussa tässä yhteydessä. Ei tämä aja nurin sitä käsitystä, että kuoleman jälkeen me saamme nähdä taivaan valtakunnan. Ei se aja nurin tätä asiaa, vaan tässä on paljon suuremmasta asiasta kysymys. Paljon suuremmasta kuin mitä me näemme silmin. Ja nyt me jätämme pikkusen kysymysmerkin kohdalle tämä, että mitä hän tarkoittaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni. Hän vastaa siihen näissä seuraavissa jakeissa, kun me menemme vähän eteenpäin. Ja hän vastaa yllättävällä tavalla. Ja hän sanoi, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jatketaan lukemista hieman. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tässä opetuslapset on ihan niin kuin ymmällä. Eihän heillä ollut hengellisiä kirjoja, teologisia kirjoja, ei ollut muuta kuin Raamattu, mitä he oli kuulleet, eli meidän tuntemamme Tora ja Tanakh, vanha testamentti. Eihän heillä ollut näitä käsityksiä, mitä meillä on nykyisin. Ja sanoikin vaan, että Tuomas sanoi, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka me sitten tietäisimme tien? Tämäpä on hyvä. On äärettömän hyvä, että me luetaan Raamattua, luetaan sanaa, ja siinä me sanotaan, Herra, minä en tiedä, mistä sinä puhut. Silloin hän pääsee neuvomaan meitä. Näinhän se on kaikissa kysymyksissä. Kun me mennään tehtäviimme, toimiimme, työhömme, tai mitä vaan, me sanotaan, Herra, minä en ymmärrä, miten sinä tämän asian tekisit. Jospa sinä puhuisit minulle, avaisit minun silmäni, että minä näkisin ja ymmärtäisin. Tässä Tuomas sanoo kaksi asiaa. Me ei tiedetä tietä, eikä me tiedetä, mihin sinä edes menet. Mehän olisi sanottu tässä, että joo, me tiedetään, sinä menet taivaaseen. Mutta jae 6, Jeesua sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Meidän ei saa irrottaa mitään tästä siitä alkuajatuksesta, jossa vapahtaja sanoi heille, että nyt pitäkää usko Jumalaan ja pitäkää usko minun, koska nyt on kysymys isän huoneesta, isän kodista, siitä temppelistä, joka hajotettiin ristillä ja 3 päivässä minä olen sen nostava ylös. Nyt on kysymys tästä temppelistä, ja tämä temppeli tulee olemaan täynnä eläviä huoneita, joilla on elävä yhteys Jumalaan, jossa joka ikinen saa oikeuden kuulla isän ääntä, kuulla Jumalan ääntä, jossa ei ole toisarvoisia ihmisiä, jossa ei myöskään ole hierarkiaa, ja tällä en tarkoita, ettei seurakunnissa saisi olla vanhempia, eikä diakoneja, eikä mitään tällaista, vaan tässä ei ole hierarkiaa. Tässä on kaikki samanarvoisesti pappeja. Nyt otamme hetkeksi hebrealaiskirjeen 10 jakeet 19 ja 20. Hebrealaiskirje luku 10, 19 ja 20. Tässä on hieman lisää tästä tiestä. Ja meillä on kaikki annettu anteeksi, niin ei enää uhria synnin edestä tarvita enää mitään syntiuhreja, koska se on täytetty. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuan veren kautta, vapahtajan veren kautta, on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä. Ja sitten on kysymyksessä uskonvarmuus ja sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta, ja se jatkuu näin. Tässä on kysymys pappeudesta. Vanhan liiton aikana ensin ilmestysmaja ja sitten temppeli oli tie Jumalan yhteyteen. Vapahtaja on se tie. Hän on se koko ilmestysmaja, hän on se koko temppeli. Sitä verta vihmottiin siellä alttarille, siellä oven edessä, siellä Hatsera, siellä esipihalla. Ja sitten myöskin vihitti, sitä verta vietiin sinne sisälle. Ja sitten suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään. Ja täten tässä on se merkitys, että vapahtaja sanoi, minä olen tie. Hän on tie verensä kautta. Ja totuus kreikan kielellä, ja se on ihan sama, se sopii hyvin myös aramean kielelle, mutta kreikan kielelle se sana totuus on myöskin todellisuus. Hän on sen koko ilmestysmajan todellisuus. Kuolemallansa ja verellänsä hän vihki meille sen tien, jotta me pääsemme pappeuteen sinne kaikkein pyhimpään. Ei siihen vanhaan temppeliin, vaan siihen uuteen temppeliin, että me saamme olla isässä, kun me saamme olla vapahtajassa. Vapahtaja on se temppeli. Ja sitten hän sanoi, minä olen totuus, eli minä olen tämän koko ohjelman todellisuus. Minä olen se uhrialttari. Minä olen se uhri, joka on sen päällä. Minun ristini on se alttari. Hän on se pesuvesi. Hänen sanansa on se pesuvesi. Nyt te olette puhtaat jo sen sanan kautta, jonka minä olen teille puhunut. Hän tässä kohta näin sanoo. Hän on myöskin se näkyleipä. Hän on se leipä, kun me olemme Jumalan yhteydessä, jolla hän ruokkii meitä, sitä salaista mannaa. Paavo ruotsalainen, hän aina puhui puheissaan siellä Koreissa niissä hirsimökeissä. Hän aina puhui siitä salaisesta yhteydestä, siitä makeasta leivästä, jota tämä maailma ei ymmärrä. Se on se näkyleipäpöydän todellisuus. Sitten siellä on myöskin se valo, kun meidän sielumme, kun kiertää oman itsensä ympärillä. Ja meidän sielumme, sielun elämämme saa niin kuin ulkopuolelta vaikutusta. Ja paholaisen nuolet helposti hyökkää. Ja meidän sielumme joutuu joskus pimeyteen. Ja on aikoja, jolloin meidän sielun elämämme voi kärsiä sellaisten paineiden alla. Sellaisten paineiden alla. Voi olla vääriä syytöksiä. Voi olla asioita, jotka kaatuu päälle. Voi olla, että yrittää omin voimin. Voi olla mitä vaan. Voi olla asioita, jotka on anteeksi annettu jo kauan sitten, ja ne vaan nousee mieleen, eikä niillä ole mitään merkitystä Jumalan edessä, mutta kuitenkin vaan niitä murehtii. Oli ne asiat mitkä tahansa, niin sieltä korkealta, sieltä lampun jalasta, sieltä tulee se valo. Sieltä tulee sieltä taotusta. Vapahtaja on se taottu lampun jalka. Sitä taivaallista kultaa on hänen elämänsä, jota taottiin, lyötiin joka askeleella. Mutta siellä on myöskin se öljyn valo, pyhän hengen valo, se korkea Jumalan itsensä sytyttämä valo on siellä lampussa. Ja hän on sen lampun todellisuus. Hän on myöskin sen uhrialttarin, eli anteeksi tarkoitin suitsutusalttarin ja sen suitsukkeen itsensä todellisuus, josta täytyy joskus puhua tarkemmin. Ja sitten hän on sen kaikkein pyhimmän todellisuus. Minä olen tie. Kuolemassaan hän meille se tie, joka on avattu. Sitä tietä ei kukaan ole koskaan sulkenut. Se on auki. Sitä ei enkelit sulkeneet niin kuin paratiisissa, vaan tämä tie on nyt auki. Ja siksi tämä asia polttaa meidän sydäntämme, että mahdollisimman moni tulisi tästä tiestä tietoiseksi. Hän on totuus ja sen todellisuus. Ja kun me astumme hänen todellisuuteensa, niin sitten hän on meille myöskin se elämä. Hän täyttää meitä. Hän virvoittaa meidän sielumme sieltä sisältä päin, armon vedellä. Meillä on toinen tapa, jolla me voitaisiin myöskin sanoa tie, totuus ja elämä. Me voisimme sanoa, että vapahtaja on tämän Jumalan huoneen esipiha, pyhäkkö ja kaikkein pyhin. Me voisimme sanoa myöskin sen tällä tavalla. Hän on sen Hesekielin virran nilkkavesi, polvivesi tai lonkkavesi ja uimavesi. On niin monia tapoja sanoa tämä, että minä olen tie, totuus ja elämä. Mutta sanotaan näin, että sanotaan vielä yksi tai kaksi asiaa tästä lauseesta, eikä mennä kovin pitkälle. Koska tämä lause on juuri se valtava lause. Mä muistan, kun herätyssaarnaajat 50-luvulla, kun ne piti teltakokouksia ja massakokouksia, ne aina veti tämän lauseen sinne teltan perälle. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja millä tasolla sitten ihmiset sen ymmärsikin, tämä on maailman valtavin sanoma, mitä kukaan voi sanoa. Minä olen tie, totuus ja elämä. Se tie on se veri, joka aukaisi tien Jumalan yhteyteen, joka poisti meidän syntimme. Nykyisten paineiden edessä, ystävät, meidän täytyy syödä runsaasti tätä syntiuhria, niin kuin Israelin papit söi, tätä yhteysuhria ja Messia myös vikauhrinamme, että tämä uhri on se vapauttava asia täällä sydämessä. Sitten tämän uhrin voimasta me aletaan nähdä, että vapahtaja on kaikkien kuvien todellisuus. Me olemme nyt uudessa tilassa, mistä käytetään sanaa hengen uudessa tilassa, ei kirjaimen vanhassa. Me vietimme pääsiäistä hengen uudessa tilassa. Minä söin matsaa hengen uudessa tilassa ja nautin siitä eri tavalla kuin olisin nauttinut kirjaimen vanhassa tilassa. Sitten kun me näemme vapahtajan niin kuin kaikkena askel askeleelta, meille tulee tätä palvelumieltä lisää. Ja sitten se kolmas asia, mihin tänä iltana päätämme, on, että hän on elämä. Tämä elämä on sitä vettä, joka menee tänne uimavedäksi, tänne kaulaan. Se todellisuus, kun alkaa vallata meitä, niin se on täällä vyön tasolla jossain, että me alamme niin kuin maistaa oikein sitä, että miten Herra on hyvä. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Tämä maistuu niin paljon paremmalta kuin maailma ja lihan hilmot ja silmän korskeus ja elämän ylpeys. Mutta sitten tämä elämä, joka vähitellen täyttää enemmän meidän tietoisuuttamme, että me alamme puhua lopulta niin kuin tämä Johannes, tämä Johanneksen evankeliumin ja kirjeiden kirjoittaja, tämä mysteerimies, joka aloitti toimintansa vastaan. Se alkoi palaa hänelle vanhoilla päivillä tavalla, joka oli aivan räjähdysmäinen. Ja hän puhui siitä, elämä ilmestyi, kosketimme elämää. Ja hän sanoi, että tämä on nyt kaikille meille. Ja tämä elämän virta vie meidät, joka on sama kuin armon virta. Tätä ei saa erottaa armosta. Tämä elämän virta vie meidät minne tahtoo. Tämä on siellä Johanneksen lopussa sitten Kefalle, eli Pietarille se sanoi, että kun sinä olit nuori, sinä vyötit itsesi, menit minne tahdoit. Sinä olit silloin tässä vesi oli nilkkoja myöten, sä menit minne, kävelit ja tahdot. Mutta sitten kun sinä tulet vanhaksi, ei vaan iässä vanhaksi, vaan myöskin kokemuksessa iäkkääksi, tässä elämän sanan kokemuksessa, eli vapahtajan virran kanssa tulet iäkkäämmäksi, siinä vaiheessa sinut vyöttää toinen, eli virta vie, minne et tahdo. Ja tässä vaiheessa me havaitsemme, sanotaan yksi varoituksen sana kuitenkin tässä. Ei meidän elämämme perustu niihin havaintoihin niin paljon kuin ristiin. Risti on kaiken pohja. Risti on kaiken perusta. Rauha Jumalan kanssa perustuu yksin ristiin, ei taivaskokemuksiin. Mutta meillä on rauha Jumalan kanssa ja sitten meillä on Jumalan oma rauha. Tämä Jumalan oma shalom on niin kuin virta, josta Jesaja sanoi, että jos olisitte ottanut minun käskystäni vaarin, niin teidän rauha olisi ollut kuin virta. Nyt Uudessa liitossa se on se, että kun me otamme tästä elämän käskystä, joka on täällä sisällä vaarin, antaudumme Jumalan tahdossa tähän elämän virtaan, niin meidän rauhamme on kuin virta. Tämä on sitä rauhaa, sitä Jumalan omaa rauhaa. Mutta rauha Jumalan kanssa ei perustu mihinkään meidän kokemukselle. Se perustuu vain ristiin. Vaikka tämä ehkä joskus vaikuttaa turhalta jauhamiselta, mutta se ei ole turhaa. Kun me menemme eteenpäin tässä virrassa ja näissä luvuissa, niin meille tulee taka-askelia, joskus kompastumisia. Silloin meidän tulee tietää, että kaikki perustuu Golgatan työhön. Vanhurskas kärsi väärään puolesta, mutta se avasi meille portin tähän pappeuteen. Nyt päätämme tähän, tällä kerralla tähän jakeeseen 6, ja jos herra suo, niin jatkamme ensi viikolla siitä eteenpäin. Mutta sanotaan vielä tämä. Tässä on kysymyksessä näissä 3 luvussa pappeus. Saamme olla hänen asuntonsa. Meidän virkamme taivaallisessa pappeudessa, jos saamme antaa kylmää vettäkin janoiselle, tämä on korkeampaa kuin mikään maallisen kuninkaan tai presidentin virka. Tämä on korkein armo, taivaallinen armo. Rukolla. Kiitos siitä, Isä, että vapahtaja on nyt tämä elävä temppeli. Ja kiitos, että kun me lähestymme näitä ihmeellisiä lukuja, niin sinä teet meille sen yhä enemmän eläväksi. Mitä se on, että sinä olet tie jopa kaikkein pyhimpään asti. Sinä olet kaiken sen totuus ja todellisuus, mikä oli kuvina annettu aikaisemmin meille. Esikuvina. Ja sinä olet kaiken sen elämä. Sinä astuit vapahtaja ylösnousemukseen. Ja me rukoilemme, että saamme yhä elävämpää näkyä tästä, että me myöskin jaamme sinun ylösnousemuselämässäsi nyt jo vajanaisesti, mutta kerran sitten täydellisesti. Ja anna tämän virran viedä meitä palvelemiseen. Sinun palvelemisesi ja lähimmäisten palvelemiseen, myös esirukoukseen. nämä ovat suurempia asioita kuin mitä me voimme ymmärtää. Mutta kiitos siitä, että sinä johdatat meitä, kun me kuljemme rukoilleen. Ja siunaamaan Israelia ja kaikkea laumaasi, että saamme olla valmiina sinun tulemuksestasi varten. Anna meidän panna pois kaikki, mikä painaa, ja synti, mikä helposti kietoo, ja juosta kestävinä kilvoituksessa, kunnes kuulemme pasunan äänen sinun kallissa nimessäsi, Yeshua HaMashiach, vapahtajamme. Amen.